finner frem det femte vers i salme 23. Der leser vi: Du dekker bord for meg like foran mine fienders øyne. Jeg skal medgi straks jeg begynner i dag at denne timen har jeg slett ikke lyst til å holde. For jeg er nødt til å komme inn på ting som muligens kan skurre litt grann, men som jeg mener nettopp i dag må sies i dette land. Da vil jeg med en gang lese for deg hva denne jødiske hyrden forklarer om det et dekket bord. Og jeg hadde ikke greie på det før jeg leste det av denne jøden. Hør nå vel etter, så har du hele sannheten i et nøtteskall. Det er lett å forstå hva David mener når man kjenner forholdene på sauebeiten i det hellige land. Det vrimler nemlig av giftige planter som kan være skjebnesprangere for de gressende dyrene. Særlig om våren, når gjeteren må gjeteren øynene godt med seg. Når han kommer over disse plantene, følger med, tar han hakken, går i forveien og hakker opp det eneste stilk og ro han ser. Etter hvert som han graver, legger han plantene på små steinrøyser. Enkelte av dem ble bygd av gjeterne i det gamle testamentets dager. Og neste morgen er de tørre nok til å brennes. I mellomtiden ble sauene ført inn på den ryddede havnegangen, som nå er fri for giftige planter. Like i nærheten av sine dødelige plantefiender beiter de så i ro og fred. En der som har kun fulgt med, har sannheten nå allerede i et nøtteskall. La meg ganske rolig begynne. Om ikke timen strekker til, så er det ikke råd med det. Men det er noe jeg har på hjertet, fremfor alt jeg har sagt før. Hele gressgangen ser forlokkende og innbydende ut. Men det er her faren for sauen ligger. Akkurat det. En stor del av den gressgangen, skjult, den ligner alt andre, er gift viktige planter som sauen ser som spisende næring, men hyrden vet er dødsfarlige. Hva gjør han da? Han advarer flokken. Og nå har jeg fått i dag et underlig bilde der jeg bor. Jeg bruker det allerede nå. Jeg skal en gang bruke det i preik når Herren kommer igjen om det emnet. Jeg bor hos Martin Tjøsvold. Vi sto og så på noen sauer der borte i dag. Så sa han, du kan tro det hendte noe her for en del år siden, som lærte meg og de uomvendte som sto der en bibelsk sannhet. Hva var det, sa jeg? Jo, da gikk en hele sauer der og gno som i dag. Og blant de var det kommet inn to fra naboeiendommen, han som bor i det huset der. Og så kom mannen ut og så at de var der. Og så sto han der ved dørveggen og nesten snakket med seg selv, og så kalte på de to sauene. Så hendte følgende. De andre fremmede, de spiste som før og hørte det ikke. Men de to, ikke før hadde munnen blitt latt opp på eieren, så går det et lyn over de begge to. Og så hører de. Og så renner de fra de andre over gjerdet med bein fra med strålende ansikt hjem til hyrden. Det var et glimrende bilde. Jeg skal bruke det en gang når Herren kommer igjennom den sannheten. For sauen hører hyrdens røst. Så han advarer flokken, og så går han til angrep på de farlige plantene, og så brenner han de, leder flokken tilbake igjen. Og da inntrer det som jeg leste: du dekker bo, eller som det heter egentligen, du brer et lærteppe ut, som de beduinene gjorde når de raster på veien. Og foran sine fiender der på steinrøysen ligger sauen og eter seg god og mett foran deres øyne. Så går jeg løs på saken med en gang. Hva er så disse giftige planter som ser så spiselige, ufarlige ut? Du må merke det at de ser spiselige ut. For da hadde vi en gang med næring og åndelig kost å gjøre. La meg si det klart og tydelig med en gang. Må du se denne veien, folk? Jeg skal passe på døra. Se denne veien. Det er åndsretninger, lærdomme, forkynnelse, kledd i tillitvekkende kristelig drakt. Og hvis det er noe farlig her i Norge i dag, er det akkurat det jeg nå har sagt. Og det kan bare undre meg at det skal være så mange troende hvorom det kan sies som Paulus skrev til Galatermenigheten. Det undrer meg, hvem har forgjort det der? La oss lese fra Matteus 15, ifra 12 til 16. Og får jeg ikke tid hele denne timen, så vil jeg be Kjelle få lov å stjele 10 minutter for han. Matteus 15, 12-16. For dette her må jeg få fra leveren i dag. Da gikk hans disipler til ham og sa: Vet du at fariserene tok anstøt ved å høre dette ord? Og hva det ordet var, kan vi lese de 12 første versene. Men han svarte og sa: Enhver plante som en himmelske far ikke har plantet, skal rykkes opp med rot. La dem fare, de er blinde veiledere for blinde. Men når en blind leder en blind, faller de begge i grøften. Da svarte Peter og sa til ham: Tyd denne lignelse for oss. Men han sa: Er I enda så uforstandige, eller på nynorsk, er I enda så tungneme? Vers 9, les det med det samme. Men de dyrker meg forgjeves, i det de lærer lærdommer som er menneskebud. Hva var det Jesus mente med den advarselen? Hva mente han med de plantene som skulle rykkes opp med roten? Jeg har satt i Stavanger og hørt en meget navngitt mann i dette land stå og si at det betyr at når et menneske blir åndsdøpt, helliggjort og får second blessing, den annen velsignelse, så betyr det at synderoten rykkes opp av hjertet og vi blir helliget. Det er loddrett løgn. Jesus mente ikke det. De plantene Herre taler om er falske lærdommer. Det kan du se i de 12 forangående vers. Og nå må jeg springe over en del, for jeg vil over til selve lærdommene. La meg bare be deg lese Galaterbrevet 5:9. Galaterbrevet 5:9. Vi skal siden tale mer om Galaterbrevet. En liten surdeig syrer hele deigen. Og syrer her betyr ødelegger hele deigen. Nå vil jeg få lov å si det så klart jeg kan. Må det være snill å se denne veien, folk. Holde ørene ganske stive nå. At vi må oppdras til å skille mellom godt og ondt. Det onde må være en dårlig oversettelse. Lyder Brun oversetter Hebreerbrev 5:14 på en annen måte. Å skille mellom godt og dårlig. Eller så det heter på nynorsk, skilja. For det må du være klar over. At når her står en hver plante min himmelske far ikke har plantet, skal rykkes opp med rot. Må en annen også har sådd en sæd. Det er glad som dagen. Jeg sa i går at et adverbium stod til et verb, og forklare det. Her skal du få det igjen. Ikke, vi leste, er et nektelsesadverbium, og står til ikke har sådd. Det hadde ikke min fader gjort, men det må en annen ha gjort. Og derav fremgår tydelig logisk at ved siden av sannhetens ånd, som går rundt i verden og sår den gode sæd, må det være en annen ånd som konkurrerer med sannhetens forkynner, og så en annen sæd sammen med den forkynnelsen. Og så står det et merkelig ord i Matteus 13:19. Jeg satt i går, jeg fikk jo sove før 2:30 i natt, og jeg lå og tenkte på det der med rappel jeg skal tale om i dag. Og jeg har ikke lyst til å preke om dette, men det må sies før vi reiser herifra. Der står det i Matteus 13:19 at så kom den onde og røver. Ja. Og der går en røver i Norges land, ikke i eteren, ikke i løse lufta på godt nynorsk, men i mennesker, på to bein, i bøker, i kringkasten, i radio, fra Nese til Nordkapp, og røver sannhetens ord fra Kristi forsamling i Norges land. Og det gjelder i dag mer enn noensinne før at du ligner de to sauene der borte på Kjøsvoll hvor jeg bor. Øyeblikkelig når hurdens røst lyder, så skiller de lag med de andre og hører. Der kommer Hebreerne 5 frem, at ved bruken tilvenning lærer de å skilje mellom sann og usann. Og da blir det kanskje at vi her i Norge igjen får litt av den der jernstauren den skikkelige Johannes hadde borti badet vi hørte tale om her i dag. Han røg på dør, bare en vranglære var innenfor samme døra. Det skjer ikke i Norge i dag. For i dag kan jeg preke om nesten hva de vil her i dette land, bare de nevner navnet Jesus. Og ja, det var godt de nevnte Jesus. Nå må du ikke reise hjem og si at den Nilsen, han er og blir en uvøren. Men jeg vil be deg Kristi navn, når du sitter i en forsamling, så sitt med skjerpet sans, vending ved bruken av Herrens ord, og gjør forskjell på godt og dårlig. Hva er da mine fiender? Nå kommer det. Finnes det fiender her i Norge i dag? Må du alle gevere tenke på, ja, nå er det den djevelen igjen. Nå er det den verdenshånden igjen. Nå er det ego igjen. Hold opp med det trekløver en gang. Det er noe annet jeg vil peke om her i dag, som folk skal forstå fra praktisk daglig liv her i landet. Hva er mine fiender? Da vil jeg her, jeg gruer meg framfor å bruke de der fire punktene. Jeg får en etikett på meg som jeg forarger meg over. Men det går kanskje det er fem i dag. Den første fienden, den har seg et fint navn. Tiltalende navn. Og den vinner mange mennesker i landet, spesielt de intellektuelle. Det heter Humanitas. nisme og humanistisk forkynnelse. Ditt fremmedord, human, det betyr like fram menneskelig. Og kvintessensen i den forkynnelsen, poenget i forkynnelsen der er at den mangler fullstendig tonen om Bibelens totale dom over mennesket som en synder. Du har institutter her i landet, skoler her i landet, uten å nevne de der spesielt ved navn. Professortitler, lektorer, overlærere, styrere, folk med godt navn, de samles der og hører humanistisk forkynnelse. Avisene refererer det, det basuneres ut, og folk drikker det og tror det. Det som jeg anklager den forkynnelsen for, det er det at Bibelens syn på mennesket og humanistens syn på mennesket er så diametralt som ild og vann. De kan aldri forenes. Jeg satt en gang her i dette land, jeg vil ikke si hvor. Vi satt 150 lærere, og som jeg har sagt før, så er ikke læreren alltid mors beste barn. Og det er noen farlige folk å ha det tilhøre. Det blir jeg si rett ærlig. For de sitter med en grusom kritikk og mener de er slekt med Kristian den 6. av Oldenborgene og vet alt mellom himmel og jord. Nå må ikke de lærerne som er her henge meg. For jeg selv lærer og kjenner, jeg har kjent meg selv just blant de. Og det kan gjerne være det er sant det professor Huxley i England skrev om de halvstuderte røvere, det var seminaristerne. La meg si det så klart jeg kan, at det som mangler i de folkenes lærdom, enten fra universitetet eller fra Nansen-instituttet eller fra ditt eller datt, hva det måtte være, eller Mikkelsens i Bergen, hva det måtte være, det er de mangler klar basun om Guds hellighet til et oppgjør med fortapte syndere. Den tonen finnes ikke i den forkynnelsen. Og der jeg mener at det er tusener her i landet i dag som eter den planten, er vel tilfreds og fornøyd og virker på sanne troende, det er så tiltalende det hele. Det var de 150 lærerne, ja. Der satt to stykker der. En lærerinde, der har vært i mange år i Kina i misjonssambandet. Hanna Hovda og meg. Og like kirkelige begge to. Så sto der en mann på den talerstolen, en lærd mann. Navn skal ikke nevnes. En tiltalende herremann. Og han skulle ha tale om religion og religiøsitet. Han førte glimrende nynorsk, og det tiltalte meg. Så sa han, hva skal vi gjøre? Jo, vi skal lære å elske Gud. Hvorleis? Du skal lære først å elske bygd i di, heimegrenn i di, folket din i grannelaget. Du skal lære så videre å elske landet ditt, heimlandet ditt, Norge. og så hele verden. Og kjærligheten går videre inntil du lærer å elske Gud. Da reiste jeg meg og gikk på dør. Og jeg visste jeg hadde 149 par øyne bak ryggen min. Og selvsagt sa de, det der passer ikke han, pietisten. Nok om det. Den andre giftige planten, den vil jeg ta her inne i stua. Du sier, takk og lov for at jeg ikke er humanist. Jeg har passet noe litt grann. Og ikke du også har en snev av det samme når du kommer til stykket. Men den andre giftige planten jeg nevner, den er jeg aldeles sikker på bor på kammeret nå. Kanskje den finnes her i denne salen, og den har fulgt han Gustav Nielsen lige til denne stund på talerstolen. Hva er det for en? Den kan du lese om i Galaterbrevet 3:1-5. Galaterbrevet 3:1-5. Nå skal vi ta dette rolig. Galaterne 3:1-5. I uforstandige Galater, hvem har forgjort eder? I der har fått Kristus, Jesus Kristus, mal for øynene som korsfestet. Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger I fikk ånden, eller ved troenes forkynnelse? Er I så uforstandige? I begynt I ånd, vil I nå fullende I kjød? Og med kjød minnes ikke her utukt og synd og langt ifra. Her menes like frem vil jeg begynne I friheten med Kristus og sende I lov til dommerne Sinai. I egen rettferdighet. Et annet gammelt religiøst system. For jeg går videre nå. Nå kan du selv kontrollere hva jeg sier. Som 1. Johannes brev er et kampbrev, så er allikevel det brev et fint, Jan Førstein, kampbrev I forhold til Galaterbrev. Her lyner det med blinkende sverd gjennom 6 kapitler. Det ikke ett godt ord å lese I hele brevet. Og de troende der, ikke ett. Det finnes 3 ganger forbannet være. Og du ser en mann som praktisk talt går I kampstilling, svingende sverd. Hva for? I forsvar for evangeliets rene sannhet mot blanding av lov og evangelium. Det det som kalles judaisme. Og det var en fin forkynnelse. De sa til de troende der I Galatien, det rette han Paulus har sagt. Det ved troen der får syndernes forlatelse og rettferdiggjørelsen. Det helt I orden det. Men vi skal da leve liv med Gud. Vi skal da ta det alvorlig. Det er ikke ganske bare den troen alligevel. Det må være litt ved siden, og det tiltalte de. Det var fornuftig resonemang. Menneskelig, og det var religiøst. Og så lot det seg dåre. Så kommer Paulus og sier, nå vil jeg lese på en del andre oversettelser. Hvem har forgjort det da? Da står det på nynorsk, det synes jeg godt. Hvem? Helt trullt dykk. Og trullt betyr å bli forvirret. Gjør en forstyrret I hodet betyr trullt. Svensk, hvem har dåret eder? Engelsk, hvem har forhekset eder? Dette en ytterst alvorlig affære. Og det er ikke tvil om and. Jeg tror at hvis vi kom til å snakke litt personlig med hverandre, så vil du gå med på når jeg sier nå, at det er ikke bare vanskelig for deg privat å stå i den frihet Kristus har frigjort deg med, og ha klare blankelinger for deg selv, men den forsamling du tilhører, den bygden du hører hjemme i, den forkynnelsen du er vant til å høre, det blir en blandet, mikset pikkelig forkynnelse av forskjellige sorter. Folk vet snart ikke hva som er sort og hvitt, hva som er lov, evangelium. De får lapskaus. Og så er folk så vel fornøyd, for det er helt i orden, det er jo rett i det. Vi skal da leve og ta oss i vare på ditt og datt. Jeg har opplevd her i landet, vi skal ikke si hvor det er henne, for vi skal ikke fare med noe tøys på en talestol. Jeg stod og prekte om friheten i Kristus, og forsøkte å nedvurdere mennesket til null niks innenfor den levende Gud. Nå må du gjøre forskjell på det når jeg taler om det, at du blir nedvurderet overfor den levende Gud. Det gjelder ikke deg personlig som menneske og borger i Norge. De skulle sannelig bare komme og så nedvurdere meg til null og niks som menneske. Det skulle sannelig få danse med. For jeg hadde litt selvrespekt og vet hva jeg dur til. Så det er ikke det jeg står og snakker om. Men hvis et menneske møter den levende Gud, blir han stående der som et stort, ikke null heller. Hvis jeg skal preke søndag ettermiddagen sammen med mine to kolleger her, så vil jeg preke om null. Det ble min tekst. Så sto jeg der på talerstolen, prøvde å la basunen lyde om verket i Kristus. Så satt der en mann der i salen. Jeg kjente han sånn en passant. Han var formann i stedets kristelige virksomhet. Salen var fullpakket av folk. Så hørte jeg mannen sa, jeg stod selv på talerstolen og hørte det, du skal få 5 kroner, sa han til mannen ved siden, hvis du kan slippe meg ut herifra. Og så hørte mannen sa, hvorfor det? Har du hørt noe så skrekkelig vilfarende lære, at det blir ingenting igjen av oss? Vi skal bare tro på en annen. La meg se komme med Gud. Nå må ikke du si at å gå hjem og bli forarget på meg. Hvis du vil ha fariseren frem i en forsamling, og fariseren frem i en menneske, skal du bare la basunen lyde for fullt om friheten i Kristus. Så har du han. Så har du han. Det var det som terget meg når Lindeland prekte. For da var jeg judeist. Så nå skjønner du hva jeg mener nå her. Du leser mange rare bøker. Og jeg leser en masse, vet du. Jeg er nødt til å lese mye. Og når jeg sitter og leser det, og jeg tenker, vel, nå skal du anmelde evangelisten. Og så ser forfatteren etter hva han skriver, han der Nilsen, må skrive noe pent om boka hans. Og så frister meg til å si mer enn jeg skal si. For skulle jeg si ramme sannheten, var det til levende sjel som du kjøper da. Så det er ikke noe hyggelig å være boganmelder nettopp. Så det far en grumset strøm gjennom norsk forkynnelse i dag, nettopp på dette punkt. Så i dag trenger vi å ha ører som de to sauene. Kommer den tredje planten. Og nå må ikke noen springe på dør. Mm. For en del år siden bar den planten et annet navn. Det er skjedd gjendøpelse over det navnet i dag. De bærer et nytt navn i dag. Før bar den planten Oxford-bevegelsen. I dag bærer planten navnet moralsk opprustning. Men spør meg, pietisten fra Stavanger, om ikke det tiltaler folk i Norge da? Spør. Jo, det forsvarer det med nebb og klør. Jo, det må være med meg. Vi skal bringe verden de rette kreftene og reformere verden. Og så reiser folk langan vei til Sveits. Kommer hjem igjen. Både prester og profeter og finansmenn og disponenter og alt mulig. Og er forvandlet. Og skal ta seg på å forvandle Norge. Og det de kjører i marken med, de fire absolutter. Og da vil jeg si, uten å offre mer tid på det. Du, hvis du vil lære ordet absolutt å kjenne, i hvert fall i en henseende, skal du ta stilling sammen med Messias i hans syn, kapittel 6 og vers 5. Hvis du vil gjøre det, så skal du lære i alle fall det ene absolutte. Du er absolutt fordervet. Men se, det finnes ikke blant de fire absolutte. Absolutt renhet, absolutt sannhet, absolutt ærlighet, er det ikke absolutt kjærlighet? Hva synes du? Så jeg står her i dag og påstår, og jeg var blant de samme Bjerkrem og flere andre her i landet som det også var holdt på, og så ramlet mange rare ting over ende her i landet for flere år siden. En strøm gikk over Norge, og det raknet både her og der, selv blant de folk vi ikke trodde vi skulle rakne. Så var det en del små profeter blant de 12 profetene som satte bukkebein og sa, alle geværa, det går vi ikke med på. Men nå har de forandret taktikk og fått vekk det der etiketten og fått det finere tiltalende moralsk opprustning. Og det er da flott. Hvem vil ikke det? De har det store grunnfeil å tro at de kan reformere verden til fred på jord. Og så glemmer både de og FN i New York og alle konferanser rundt i hele verden, fra Locarno til Franciscus gate og de nede i Paris i dag. De har glemt en faktor i regnestykket. Jeg glemmer han som er den der bringer fred i verden. Og før Jesus Kristus kom og selv ordner saken, får de alle givere dørene og gå knirkefritt på verdens hengsler. Alle. Og det rime skjer en vrøl og vil tenke på moralsk opprustning i en verden før Herren kommer til fredsriget. Dette her er ikke kutyme, eller det er ikke godt å si i Norge da. Så kommer den fjerde planten, og så vil jeg ikke si mer enn den, om den fjerde. Men den er så vokset rundt i Norge da, du skrek i været. Den er akkurat som hestablomsten. Den heter almen religiøsitet. Ja, almen religiøsitet. Jeg har tid. Ja, nå skulle jeg sluttet. Nei, jeg får lov å få de 10 minutterne til klokken er 11. Skal jeg det, Kjelle? Mm. allmen religiøsitet. Nei, jeg vil ikke si mer om det. Vet du hva det er? Du kan sitte med folk. De hører fra en kirke, fra en bedestol, fra en bord. Og det var så deilig. Det var så religiøst. Det var sånn fin liturgi og ritus. Det var sånn stemningsfullt. Det tiltalte mitt vesen og min tanke. Det ble så fornyet. Men så leste vi i går, eller hva var det vi sang vi? At korset setter skilletegn. Hvis du kjører sannheten om Kristi kors inn blant de der, så skal du høre på vei lukket munn. Så slutter jeg denne timen. Vi må ha det med på de 8 minutter jeg har igjen. Hva taler lærteppet foran de der plantene om? Da nevner jeg her til slutt to ting. Det kan være nok, eller så blir det for meg. Bordet. Du vet, her er ikke ment et bord her. For det, de hadde lærteppe for å være i bildet. Bordet taler først og fremst om næring og mat. Og du vet, der i det hellige stod der et skuebrødsbord med 12 brød som skulle etes av presteskapet som tjenestegjorde ved tabernaklet. I dag er det også et bord i Kristi forsamling. Jeg tenker ikke her på nadverbordet. Det kunne vi tale om ganske meget. Men jeg tenker her på det bord der er reist i denne boka. Og nå har jeg det synet, jeg mener det, min kjære tilhører, ifra mine to venner som synger der, og de er sikkerlig enn meg, og rundt omkring til den siste der på høyre siden, at all det du og Kristi forsamling trenger til liv og gudsfrykt, åndsdåp, åndsfyllende, seier, håp, er gjemt i de 66 skrifter i den boka der. Og ingen annen plass i hele tilværelsen. Så det er aksen. Og samlingen snur seg om. I 1. Timoteus 4:6 står det: i det du nærer deg med troens ord og den gode lærdomsord. Dette her er et underlig forhold, troens ord og den gode lærdomsord. Hva vil de si? På svensk står det, ikke rett hva jeg leser nå, da du jo henter din næring av troens og den gode lærdomsord. 1. Timoteus 4:6. Var det ikke rett? På nynorsk står der, da du er oppfødt. Oppfødt. Der som noen står det i 1. Timoteus 6:4. Fare med fremmed lærer ikke holde seg til vår Herre Jesu Kristi sunn ord. Det er skriftens forkynnelse om Kristus. Da vil jeg be deg, det er ikke sagt du forstår alt som står i Bibelen. Det er ikke sagt du har forstått alt det som vi tre har stått og prekt om her denne uka. Det er heller ikke absolutt i første instans om å gjøre. Men jeg tror nemlig på ordets umiddelbare innflytelse i forkynnelse og lesning, at det lagres inn i sinn og sjel og tanke, og der skal ben frem ånden ta av det og putte ned i erkjennelsen din. Det skal en dag suksessivt, smått om sen dukke opp, så du ser sannheten. Derfor hadde jeg den taktikk da jeg var lærer i kristendomskunnskap, og jeg brukte det systematisk. Det var å proppe ungene så full med Herrens ord jeg bare kunne finne i hodet deres. I bibelhistorie og troslære og kirkehistorie. Ved dag og natt innskalle. Fordi jeg vet at en dag dukket opp, ble levende for dem. De har iallfall et lager. Og derfor blir det fryktelig her i dette land når fruktene en gang skal høstes av moderne norsk kristendomsundervisning av religion her i landet. Det kan du forlate det på. Skal jeg få lov da, de 3 minutter igjen? Jeg nevnte 2 ting. Først var det om næring. Jeg bare sier med det samme at ordet taler om samfunn. Det får jeg la fare. Jeg holder meg til næringen. Har du lest den vakre beretningen i 1. konge 19, 6-8, om Elias på flukt for Jezabel? Han la seg til der og ville sove. Og så satt jeg en kveld hjemme med Gudrun og meg, og så pekte om det, så sa jeg der jeg satt i stolen da vi leste: men da han vognet, så han stekt mat, ferdig mat, på hete stener og en krukke med vann. Det var midt i ørkenen. Så spurte jeg henne: hvem i all verdens mirakel var det som hadde lagt til den maten på de hete steinene der borte i ørkenen? Og så svartes der fra en annen stol: jo, det var den usynlige Gud som fulgte Elias akkurat. Og så står det: stå opp og et, for veien blir deg ellers for lang. Og så sto han opp, og så åt han, og styrket ikke ved mat, står det, men ved denne mat. Denne, det påpekende pronomen, denne mat. Gud hjelpe deg, kan du ikke se det. Det er det som er kvintessensen. Ved denne mat gikk han 40 dager, 40 netter, 30 mil på den ene maten. Og det er slett ikke farlig hvis du kan få troende folk inn i skriften. Så får du ikke forkynne for de menneskene med sammen hva du vil, og de tar det for god fisk. Nei, men gjør det ikke, nei. Og der er de plasser i Norge i dag hvor du av og til kunne nesten grøsse for å komme og preke, for de akkurat som vannet er trau. Når du står og forkynner, så tror du at ja, nå har de det. Nå begynner de å se det. Så reiser du vekk. Så kommer du gjennom en stund, eller treffer noen, så får du høre: ja, noen var det som fikk tak i det. Men så kom det en annen forkynnelse, akkurat stikk motsatt. Så sa de: du, hvor deilig det var. Ja, nå blir jeg visst litt grov. Men si meg, ikke dette sant? Si meg, er det ikke sant? Jo, mener jeg det jo. Og derfor jeg sier at du skal, som hebreerbrevets folk blir oppfordret til, ved bruken av ordet og sannheten, og lære å skille. Men treffer du en forsamling hvor du har en føling av at her kan du la det stå til, er det en fest å stå og preke. Klokken er akkurat 11. Vi tar 10 minutters fri. Dette er min siste time. Og jeg sier takk for meg de 7 timene. Der er akkurat halvparten igjen av salmen. Det ble ikke mer denne gangen.